რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია საქართველოში. 9 დღეა ვაგზელებთ გადაცემას თქვენს. მე რადიო თავისუფლებას ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ თბილისის ეთერში. თბილისის სტუდიაში ნინოს თქვა ახლა სწორედ რომ ახალი ამბები გაგვაცნეს.
რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრამაც და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ობამასა და პუტინის გამოსვლებმაც დაადასტურა, რომ სირიის ომის დასრულების გზებზე ორ ლიდერს განსხვავებული პოზიციები აქვთ. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით უდიდესი შეცდომა იქნება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან თანამშრომლობაზე უარის თქმა. ორშაბათს შეერთებულმა შტატებმა და საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ პრეზიდენტი ასადი უნდა წავიდეს. ამის პასუხად რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ისინი არ არიან სირიის მოქალაქეები და არ უნდა იყვნენ ჩართული სხვა ქვეყნის ლიდერის არჩევაშიო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასთან ითანამშრომლებს სირიაში არსებული კრიზისის გადაჭრის მიზნით და კონკრეტულად დაასახელა რუსეთი და ირანი. თუმცა ობამამ, რომელიც ამ განცხადებით ნიუ-იორკში გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, ხაზი გაუსვა, რომ სირიაში შეუძლებელი იქნება ვითარება ომამდელ სტატუს-კვოს დაუბრუნდეს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მზადარის ამოძირკოს ტერორიზმი ახლო აღმოსავლეთში და დაეხმაროს დემოკრატიის დამყარებაში ომით დანგრეულ სირიასა და იემენს. ეს განაცხადა როჰანიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, მან ახლო აღმოსავლეთის კრიზისში დაადანაშაულა შეერთებული შტატების კრიზის მიზეზად დაასახელა უკაცრავად შეერთებული შტატების შეჭრა ავღანეთსა და ერაყში და ისრაელისთვის ვაშინგტონის დახმარება. ავღანეთში თალიბანმა დაიკავა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქი ყუნდუზი. ეს პირველი შემთხვევა ბოლო 14 წელიწადში, როცა თალიბანთან ბრძოლის შედეგად ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა დატოვეს პროვინციის მთავარი ქალაქი. საქართველოს რაც შეეხება, ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ჯარისკაცს ვასილ ყულჯანიშვილს დღეს რუსთავში დაკრძალავენ სამხედრო წესით. დაკრძალვა 14 საათზე დაგეგმილი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში მოინახულეს ავღანეთში მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატა როსტობაია. სამხედრო ჰოსპიტალში ოპტიმისტური სურათი ვინახეთ. როსტობაია კარგად არის, უკვე გვითხრეს, რომ მალე გამოჯანმრთელდება და შემდეგ რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავა. გეგმავთ მისი ოჯახის წევრები ჩამოვიყვანოთ გერმანიაშიო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. როგორც გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ აღნიშნა, ჭრილობა არ იყო მარტივი, მაგრამ ექიმებმა ყველაფერი გააკეთეს და დაჭრილი ახლა საკმაოდ კარგ კონდიციაშია. გრძელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის ვიზიტები შეერთებულ შტატებში. ისინი მართავენ ორმხრივ შეხვედრებს ამ ვიზიტების ფარგლებში. გუშინ ცნობილი გახდა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ბრიფინგზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს, პროკურატურის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს. პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილება, რაც წარმოდგენილია ხელმოსაწერად, არსობრივად მხოლოდ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესება გათავისუფლების ახლებურ რეგულაციებს ადგენს, რომ განაცხადა კვერენჩხილაძემ. პროკურატურის სისტემის რეფორმირებასთან მიმართებით საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ უნდა განისაზღვროს პროკურატურის სტატუსი და ადგილი სახელისუფლებო ორგანოთა სისტემაში. სრულყოფილად უნდა იქნას უზრუნველყოფილი პროკურატურის ინსტიტუციური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის, აგრეთვე საზოგადოების წინაშე ანგარიშ ვალდებულების პირობები. საქართველოს პრეზიდენტი ხელს აწერს პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში წარმოდგენილ ცვლილებას, რომელიც არსებითად მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესდება გათავისუფლების ახლებური რეგულაციების შემოღებას. ითვალისწინებს და მოელის, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება და განხორციელდება პროკურატურის სისტემის რეალური რეფორმა, განაცხადა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ.
მადლობა ნინო, აი ამ თემაზე ლაპარაკს ქვეყნის პირველი პირობის ვიზიტზე ამერიკაში გავაგზავნებთ ორ წუთში, მაგრამ მანამდე გვითხარება დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რის შესახებ ვიცით წინასწარ.
დოლარის კურსზე გეტყვით, ოფიციალური ღირებულება დღეს 1 ამერიკული დოლარი არის 2.382 მეათასედი ლარი. სულებამ შეადგინა ძალიან მცირე 27 მეათასედი ლარი. წინა დღის კურსთან შედარებით, წინა კურსთან შედარებით უკაცრავად წინა კვირის. ეს შეხება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. დღეს გაიმართება ორი პრესკონფერენცია, რომელიც ეძღვნება საქართველოს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე ამბებს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე მართავს პრესკონფერენციას საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებზე ილაპარაკებს. რას ეწინააღმდეგებიან მოსამართლეები, ასე დაანონსებული თემა ერთ-ერთი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე საერთო სასამართლოებში არსებული მოსამართლეების ვაკანტური პოზიციების შევსების საკითხზე გამართულ განხილვას და მიღებულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურება პრესკონფერენციით. დღეს სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წევრების შეხვედრა გაიმართება, ასევე ახალი წევრების მიღება არის დაგეგმილი. სოფლის მეურნეობის მინისტრი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. პრესკონფერენციას მართავს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი საზღვაო ნავთობტერმინალებისთვის საჭირო ბუნებრივი დანაკარგების შესახებ კანონის დროულად ასამოქმედებლად. და გეტყვით ასევე დღეს ტოლერანტობის თემაზეც არის ღონისძიებები. დღეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე გამართავს პრესკონფერენციას ტოლერანტობის სკვერში. ტოლერანტობის სკულპტურული კომპოზიციის ესკიზთან დაკავშირებული შესარჩევი პროცესი იქნება თემა ამ პრესკონფერენციის. დღეს კავკასიურ სახლში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევარ სოციოლოგთა ასოციაცია პროექტ კულტურული კალენდრის ფარგლებში მართავს ღონისძიებას სახელწოდებით შექმენი ტოლერანტული საზოგადოება.
ნიგელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და გითხრათ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ამაგზერებთ გადაცემას 9:07 წუთია. გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ჩვენი დილის პროგრამისთვის დარჩენილ 1 საათში. ჩვენ დღეს ვაპარებთ ნახევარსაათში სტუმრებთან ერთად ფოტოგრაფიის ღამეზე თბილისში. ეს არის ფესტივალი, რომელიც უკვე ტრადიციულად ტარდება. ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ჩაბაც დაიწყო და დასრულდება 1 ოქტომბერს. სტუმრად იქნებიან ფოტოგრაფები სტანი ჯარაძე და გურამ წიბახაშვილი ფესტივალის ორგანიზატორებიდან. მანამდე ჩვენი წამყვანები შემოგვერდებიან, რომლებიც გვეტყვიან თუ რა ხდება ახალი ეკონომიკაში, სპორტში, ასე შემდეგ. მაგრამ ჯერ მინდა რომ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წერდი თემას ეხება, ასეც ნინო ლაპარაკობდა ახალ ამბებში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ვიზიტ საქართველოს დელეგაციის. უბრალოდ საქართველოს დელეგაციების ნიუ-იორკში ორი დელეგაცია შაშვილი, ერთი პრემიერ ღარიბაშვილის, ხოლო მეორე პრეზიდენტ მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით 1 ოქტომბერს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიის ტრიბუნიდან გენერალური დებატების ფარგლებში მსოფლიოს ლიდერებს საქართველოს პრემიერი მიმართავს. ამის პარალელურად საქართველოს არ ცხრება მსჯელობა თემაზე, უქმნის თუ არა საქართველოს უხერხულობას ორი დელეგაციის სტუმრობა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
შეხვედრები გაიანას პრეზიდენტ დევიდ არტურ გრეინჯერთან, ტოგოს პრეზიდენტ ფონ გრასინგბერსთან, ეკვატორული გვინეის ვიცე-პრეზიდენტ თეოდორ ნგუემა ობიან მანუესთან, ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან თუ შეერთებული შტატების დემოკრატ კონგრესმენ ელიოტ ენგელსთან. ეს ჩამონათვალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიუ-იორკული დღის წესრიგის ერთ ნაწილს წარმოადგენს აქვე, მაგრამ საგანგებოდ მოიხსენიება ხანმოკლე შეხვედრა და მისალმება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და შედარებით ხანგრძლივი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან. ვიდრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას, ოპონენტებმა უკვე მოასწრეს მისი გაკრიტიკება იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა არასათანადოდ გაამახვილა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემაზე 26 სექტემბერს, როცა ის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. თუმცა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განუმარტა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, კრიტიკა უსაფუძვლოა, რადგანაც გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე გამოსვლელები შეზღუდ გაკვირვებული არიან როგორც დროში, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც და რომ მთავარ სათქმელს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენასამლეის ტრიბუნიდან მიმდინარე კვირის ხუთშაბათ სიტყვის. მართალია მდგრადი განვითარების მიზნების ჭრილში, მაგრამ ოკუპაციის პრობლემა მაინც იყო ნახსენები შაბათის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ. როდესაც მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანზე ლაპარაკობდა, რაც მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ხელშეწყობას გულისხმობს, ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მთავრობის ეფექტიანი მუშაობის განმოპირობებელ უმთავრეს პრინციპებს წარმოადგენს გამჭვირვალობა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საჯარო ინსტიტუტების მიუკერძოებლობა. ითქვა, რომ მთავარი პრინციპები აქტუალურია მთელი საქართველოსთვის.
In Georgia, we are developing the consolidated.
საქართველოში ჩვენ ვაყალიბებთ კონსოლიდირებულ კანონმდებლობას, რომელიც თავს მოუყრის რეგულაციებს ინფორმაციის თავისუფლების ახალი სტანდარტების დასამკვიდრებლად, ღიაობის პრინციპზე დაყრდნობით. ცხადია, ეს მიზნები უნდა ეხებოდეს ასევე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს. იმ პირობებში, როცა საქართველოს ორი რეგიონი ოკუპირებულია უცხო ძალის მიერ და ჩვენი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იზოლებით არის გადაადგილებული, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება.
We know all too well how urgent it is to address their needs.
შაბათის გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან კიდევ რამდენიმე მიზანზე გაამახვილა ყურადღება, რაც მოიცავს ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას, ენერგორესურსების ხელმისაწვდომობას და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მშენებლობას მდგრადი ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობით. შეიძლება კლუბ ოკუპაციისა და რუსეთთან ურთიერთობების თემას ამ საკითხზე პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა უფრო მეტი ილაპარაკა 27 სექტემბერს დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ რუსეთთან საუბარი არჩევნისა და გემოვნების თემა არ არის.
აბსოლუტური აუცილებლობა რუსეთთან საუბარი. თუმცა ამ საუბრისთვის დრო უნდა მოუწოდოს. და თვითონ რუსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და დისკურსი, რუსული შიდა პოლიტიკური დისკურსი რაღაცაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, საერთოს და უნდა. არც ერთი ეს ომი მართლა არაფრის მომტანი არ არის რუსეთისათვის. საქართველოს 20% ოკუპირება რუსეთთან მიმართებაში არცერთ რუსულ პრობლემას არ წვევს.
დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გარდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემისა და რუსეთთან ურთიერთობების შესახებ პრეზიდენტ მარგველაშვილს კიდევ არაერთ შეხვედრაზე მოუწევს ლაპარაკი. ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან და საჯარო გამოსვლები, მაგალითად კონექტიკუტის სანაპირო დაცვის აკადემიაში თუ ფორტ ჰეიმის უნივერსიტეტში. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლების განრიგში ასევე ხვდებით ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიას სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. როგორც ხედავთ, დროის ერთი და იმავე მონაკვეთში შეხვედრებითა და გამოსვლებით დატვირთულია როგორც პრემიერ-მინისტრის, ასევე პრეზიდენტის ამერიკული ტურნეს დღის წესრიგი. პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე მათ რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც თვლის, რომ საქართველოდან უმაღლესი დონის ორი დელეგაციის ერთდროული ვიზიტი აშკარა უხერხულობას ქმნის.
შეიძლებოდა სუმცირე პრეზიდენტი და პრემიერი ერთ დელეგაციაში მაინც ჩასულ ჩამჟარებდნენ და ისე გაენაწილებინათ როლები, რომ ერთ გარკვეული საქმე დაეკეთებინა, მეორეს თქვა თავისი სხვა, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი განეხორციელებინა და ახლა ორი დელეგაციის წასვლა ცოტათი ქვეყანა წარმოაჩენს არც თუ ისე თქვა სერიოზულად, ჩემი აზრით.
გიორგი გობრონიძე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებში ორი დელეგაციის ჩასვლა საქართველოს კარგი მხარით არ წარმოაჩენს საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, რადგანაც ყველასთვის ნათელი ხდება დაპირისპირებისა და კინკლაობის არსებობა ხელისუფლების უმაღლეს შრეებში.
ყველა კონტროლია გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენისმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. პროგრამას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ნელ-ნელა შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც. ახლა დაახლოებით წუთ ნახევარში ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში შემოვა და გაგაცნობთ ახალ ამბებს და ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, მათ შორის ქართული პროდუქტის პერსპექტივაზე ევროკავშირის ბაზარზე. ამის უფრო დაწვრილებით ვიტყვით რამდენიმე წუთში, მაგრამ მანამდე ჯერ არის ახალი ამბების დრო. 9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ნინო გელაშვილი გეტყვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. ნინო აბა, გისმენთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასთან ითანამშრომლებს სირიაში არსებული კრიზისის გადაჭრის მიზნით და კონკრეტულად დაასახელა რუსეთი და ირანი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ტალიბანმა ავღანეთში მთლიანად დაიკავა ქალაქი ყუნდუზი. დღეს საქართველოში რუსთავში დაკრძალავენ სამხედრო წესით დაკრძალავენ ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაც ვასილ ყულჯანიშვილს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში მოინახულეს ავღანეთში მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატა როსტობაია, რომელიც მდგომარეობაც დადებითად შეაფასეს. როსტობაია კარგად არის, უკვეო განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა და რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავა მალეო. საქართველოს პრეზიდენტმა პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი მოაწერა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.382 დოლარია.
მადლობა ნინო. როგორც გვეკითხარით, ახლა კიდევ ერთი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთა სტუდიაში და ეს გვეტყვის ახალ ამბებს, თუმცა ამჯერად ეკონომიკის ახალ ამბებს.
მიღამშვიდობის მოგესალმებით. უკრაინის სახელმწიფო საავიაციო სამსახურმა ოფიციალურად აცნობა რუსულ ავიაკომპანიებს, რომ მათ წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები 25 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. ყველა კომპანიას შესაბამისი წერილი გადაეგზავნა. უკრაინის მინისტრ კაბინეტმა რუსულ ავიაკომპანიებს უკრაინაში ფრენების განხორციელება 25 სექტემბერს აუკრძალა. სანქციები დაწესდა 25 ავიაკომპანიის წინააღმდეგ. ოფიციალური კიევის გადაწყვეტილებით უკრაინაში ფრენების განხორციელების გარდა რუსულ ავიაკომპანიებს უკრაინის გავლით სამხედრო დანიშნულების ტვირთის გადაზიდვაც აეკრძალებათ. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა უკვე განაცხადა, რომ მოსკოვის სანქციებს იმავე ნაბიჯით უპასუხებს. 28 სექტემბერს საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მიერ მომზადებული საინვესტიციო პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. ჯგუფის წარმომადგენლის არჩილ მელიქაძის განცხადებით, საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი ერთი წლის წინ შეიქმნა და მისი მთავარი ფუნქციაა ახალი ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების მიზნით სახელმწიფო და კერძო სექტორების ინტენსიური თანამშრომლობის ხელშეწყობა, ქვეყანაში ახალი ეკონომიკური საქმიანობის პროექტების აღმოჩენის და ბიზნეს გეგმების მომზადების გზით. მისივე თქმით, წარმოდგენილი 16 პროექტის საერთო საინვესტიციო ღირებულება $80 მილიონია და მათი განხორციელების შემთხვევაში 1000-მდე ადამიანის დასაქმებაა შესაძლებელი. წარმოდგენილი პროექტებიდან 2-მა უკვე გამოიწვია ინვესტორების დაინტერესება. და ბოლოს, უახლოეს პერიოდში ჩინეთი $2 მილიარდს გამოუყოფს ახალი ფონდისთვის, რომელიც განვითარებადი ქვეყნების დახმარებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ განცხადება ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძიანპინმა გაერო სამიტზე გამოსვლისას გააკეთა. მისივე თქმით, მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ჩინეთი გაზრდის ინვესტიციების მოცულობას და განვითარებადი ქვეყნების დასახმარებლად გამოყოფილი თანხა 2030 წლისთვის $12 მილიარდამდე გაიზრდება. ჩინეთის ბანკის პროგნოზით 2015 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი კი 7%-მდე გაიზრდება.
მადლობა ნინო. ნინო, არ ვიცი თუ არ მაგრამ მე შევპირდი რომ შენეთყოდი მათ ქართული პროდუქციის პერსპექტივებზე ევროკავშირის ბაზარზე, ასე რომ რაღაც დაპირება გაცემულია და მოგიწევს რა ხო ამაზე ელაპარაკო.
სიამოვნებით კიდევ ერთხელ გავაგრძელებ მოკლედ ამ თემას და მოგეხსენებათ, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ევროკავშირთან გაფორმების ერთი წლის შემდეგ საქართველო კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის ყველაზე აქტუალური საკვების უსაფრთხოების და ზოგადად ქართული ნაწარმის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის საკითხია. რადგან ჯერ კიდევ მრავალი რეფორმის გატარებაა საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში წარმოებულმა პროდუქტმა შეძლოს ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების დაკმაყოფილება, ამ გზაზე ერთ-ერთი ასეთი პროდუქტი, რომელსაც ესე ვთქვათ განვითარება და ამ სტანდარტებთან მიახლოება ჭირდება, ქართული თაფლი გახლავთ. თუ ზოგად სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, ნახავთ, რომ 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1.982 მილიარდი ამერიკული დოლარი დოლარი შეადგინა, რა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს მხოლოდ 2%-ით აღემატება. აქედან ექსპორტმა 413 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და 2014 წლის იანვარ-აგვისტოში განხორციელებულ ექსპორტის მოცულობას 1%-ით გადააჭარბა. რაც შეეხება იმპორტს, მისი მოცულობა 1,569 მილიონი ამერიკული დოლარია და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდის შესაბამის მაჩვენებელთა შედარებით 2%-ით მეტი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 31% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 28%, ხოლო იმპორტში 22%. ფაქტია, ევროპის ბაზარს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მაღალი პროცენტული წილი უჭირავს, თუმცა 2014 წლის იანვარ-აგვისტოში დაფიქსირებულ იდენტურ მაჩვენებელთან შედარებით, რომლებიც შესაბამისად 26, 21 და 28 შეადგენდა, სხვაობა საგულისხმოდ დიდი არ უნდა იყოს. აღნიშნული სტატისტიკა ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, სანამ ასოცირების ხელშეკრულების სარგებელს ბოლომდე მიიღებს და აითვისებს. როგორც ზემოთ ვთქვით, ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა ევროპულ ბაზარზე პერსპექტიული იყოს, ქართული თაფლი გახლავთ. დღემდე საქართველოში არ არსებობდა ლაბორატორია, რომელშიც მეწარმე თავის პროდუქტს შეამოწმებინებდა და შესაბამის დასკვნას აიღებდა. ამჟამად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი თაფლის კვლევების სრული სპექტრის დანერგვა მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, თანამედროვე კვლევის მეთოდებით თაფლის პროდუქტის შემოწმებისას მოხდება ისეთი რთულად გამოსაკვლევი მახასიათებლების განსაზღვრა, როგორიცაა ანტიბიოტიკებისა და პესტიციდების შემცველობა. აღნიშნულ მახასიათებლებს ეკვლევას ევროკავშირი სურსათის უნებლობის კანონმდებლობის საფუძველზე ითხოვს, იმისთვის რომ დაინტერესებულმა პირმა საკუთარი პროდუქციის რეალიზება ევროკავშირის ბაზარზე მოახდინოს, ექსპორტირებული საქონელი ამ ქიმიურ ნაერთებს არ უნდა შეიცავდეს. აღსანიშნავია, რომ ამ ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების შედეგები აღიარებულია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, რასაც განაპირობებს 2014 წლის მარტში ლაბორატორიის მიღებული ISO-ს საერთაშორისო აკრედიტაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამის ამოქმედება ხდება საბაზო წერტილიდან, ლაბორატორია თაფლის ერთი ნიმუშის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად კვლევას რეგლამენტით გათვალისწინებულ სრულ სპექტრზე მეფუტკრეობის კოოპერატივებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შესთავაზებს სრულად უსასყიდლოდ. დღეისათვის ლაბორატორიის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, სურსათის კვლევის დეპარტამენტში თაფლის ხარისხობრივ მონაცემების მიხედვით, ხარისხობრივ კვლევაზე სულ შემოსულია 102 ნიმუში, აქედან 47 ნიმუში ჩაუტარდა სრული კვლევა, 53 ნიმუში გამოკვლეულ იქნა ნატურალურობაზე, საიდანაც მხოლოდ 1 ნიმუში აღმოჩნდა არანატურალური, დანარჩენი ყველა ასე ვთქვათ შეესაბამებოდა ამ სტანდარტებს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლაბორატორიის არსებობის და ზემოთ ნახსენების შეთავაზების შესახებ ყველა იმ ბიზნესმენმა შეიტყოს, რომელიც თაფლის წარმოებით არის დაკავებული. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ შეიძლება ამ თავარ ასე თქვა ინფორმაციას, რომ 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ლაბორატორია მეფუტკრეობის კოოპერატივებს უსასყიდლოდ შესთავაზებს სამგვარი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლაბორატორიის არსებობისა და ზემოთ ნახსენების შეთავაზების შესახებ, როგორც უკვე აღნიშნეს, ხალხმა გაიგოს, თაფლის გარდა ცხადია ევროკავშირის ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პერსპექტივა თხილსა და კაკალსა აქვს, რომლის ექსპორტიც ბოლო წლებში მუდმივად იზრდება. ცხადია მნიშვნელოვანია ამ პროდუქტს ყოველწლიურად ახალი ჩამონათვალი შეემატოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკური სარგებელი ბოლომდე აუთვისებელი დარჩება.
და იქნება ქვეყნის შიგნითაც წაგვადგეს ეს, არ სერტიფიკატი გაიცემა თაფლის შემოწმების
შემდეგ. აი, სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიკატი გაიცემა, რომელიც
თაფლის ყოველთვის პრობლემაა, რომ იყიდოთ თაფლი და იცოდეთ.
ხო, ანუ შესაბამისი იქნება დამადასტურებელი იმისა, რომ ჯანმრთელობისთვის მავნებელი არ არის და არის ნამდვილად ნატურალური.
ნამდვილად შაქარი არ აქვს.
ხო, და რაღაც სხვა მინარევები.
რომელიც როგორც წესი აქვს ხოლმე ან რავიც შეიძლება.
ან ანტიბიოტიკების რაღაცა პესტიციდების შემცველი.
მადლობა, ნინო. ნინო გენზე გახდათ ეს საგზაოდ გადაცემას 9:25 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში, მაგრამ ნინო წავიდა, დათოს მოვიდა. დათოს რომ ამბობ გულის ხომ თავი ჩიხვაძეს ჩვენ კიდევ ერთ თანაწამყვანს, რომელიც თავისი ლეპტოპით დადის ხოლმე, იმიტომ რომ მისი საქმე არის სწორედ ტექნოლოგიების და სოციალური ქსელების და მსგავსი რამეების სიახლეების გაცნობა. გადმოგვიოცეს სიტყვას დავით.
დილამშვიდობის. გუშინ ინტერნეტის ქართულენოვანის მათ შორის, ზოგადად გლობალ ინტერნეტის თემა იყო, რა თქმა უნდა, ის რომ მარსზე პოვეს წყალი, ნიკო. ნახე ალბათ ეს.
დინარე წყალი, დამდინარე
წყალი. მარილიანი წყალი. მოკლედ ამას კონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თეატრის გამოყენებაში აბათო მოხდები რა იყოს სიმღერა, რომელსაც ყველაზე მეტად აშიარებ.
კარგი ერთი. დევიდ ბოუის Life on Mars აღჭი. ალბათ.
ამით მეკითხე რომ თქვის გამო რაღაც უნდა მოხდარიყო.
ფცინას არ გამოაცხადეს რომ შაბათს ვიტყვითო და
მე უნდა ყოფილიყო რაღაც კონფერენცია. თავისი შეხედულებები და დაკვირვება უნდა გაეცნო, სხვა შორის ფოტოები თვითონ ძალიან კარგი სანახავე იყო. აღმოჩნდა რომ რაღაც არის წყალი, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ წერდა ინტერნეტი, რაც უნდა უცნაური იყოს ქართულენოვან ინტერნეტი წერდა, რა თქმა უნდა, როგორც ლოკალური ამბებისთვის ფოკუსით. ყველაზე მეტად დათაგეს ჯორჯ ვენოთორენ ფაუერსი ამ
კომპანიაში
და აქ არ არის წყალი და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს კომპანიები ისეთ ინტერნეტის მოხმარებლებს აყარებს, ისეთი ობიექტია ხო, ზოგჯერ თავსდაეს ხან და დასცენან. მოკლედ რა ვიცი, ასე კიდევ ეს ფატა იყო, ეს ძველია უბრალოდ, მაგრამ მაინც გახდა აქტუალური ნაინგაგეს შოკოლად მარსზე რომ დოს ჭიქა. არის მარსზე წყალი, მოგეთ მარსზე წყალია, ესეთი რამე ცეთ, ბევრი რამ დაიწერა ამ შესახებ, ამ ყველაფერს მოდი აღარ მოყვები უბრალოდ. უბრალოდ გუშინ თავარი თემა იყო ეს იმ მოკლე პერიოდის განმავლობაში, სანამ Facebook-ი არ იყო გათიშული.
აა, თუმცა Facebook-ი იყო გათიშული, მაგიტომ ვერ შევედი, როდესაც შევდიოდი, ხო?
კი.
აა, მე მგონი ჩემ ინტერნეტს შევდა რაღაც და შვიდათ ვიყავდი, თურმე უნდა აღელვებულიყავი.
კი, უნდა აღელვებულიყავი, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ბოლო პერიოდში, რაღაც ბოლო რამდენიმე კვირაში, მესამე შემთხვევა, როდესაც Facebook-ი გაითიშა, თო უკვე რაღაც პანიკის ნიშნები ჰქონდათ ადამიანებს იმის გამო, რომ ესე ხშირად ყოფილა შემთხვევები, რა თქმა უნდა, რომ Facebook-ი გაითიშოდა ყოს, მაგრამ ანუ ესე მოკლე დროში რომ რამდენჯერმე შეექმნას პრობლემა, მითუმეტეს
დიდი ხნით იყო გაითიშული.
10-15 წუთი, თუმცა 10-15 წუთი საკმარისი არ Facebook-ის გარეშე, რომ სერიოზულ პანიკას შორდა, როგორც გამოსილება გვაჩვენებს. სამაგერად ნუ კარგი ის არის, რომ ძალიან მომწონს მე ტვიტერის მოხმარება, სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო მეტად მომწონს ვიდრე Facebook-ის მოხმარება რაღაც. ესე და ბევრი ადამიანი გადავადის ხოლმე ტვიტერზე, აქტიური ხდება, ბევრად მე პოსტებს მიფავორიტებენ და ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან მომწონს, ამიტომ რომ ცოტა ხნით გაითიშება ხოლმე Facebook-ი, ხალხს ახსენდება, რომ სხვა ქსელები არის და სხვა რამეებიც შეუძლიათ მოეხმარონ. ეს ნახევრად ხმურობს, რა თქმა უნდა. თვითონ გათიშვის შესახებ Facebook-მა გააკეთა, რა თქმა უნდა, განცხადება, თქოს რომ თქოს იგივე რაც აქამდე უთქოთ, იყო კონფიგურაციის პრობლემა, მოკლედ რაღაცა
ცდილობდა. აა, ყველაფერი გავიგეთ ახლა, ხო?
ნუ ანუ წინა ყველა შემთხვევაში იგივე პრობლემა ჰქონდა, ცოტას რა მოკითხეს. და ცდილობდა მალე გასწორებას, შემდეგ მოახერხეს სწრაფად გასწორება, მაგრამ ამაში აქვს რაღაც პრობლემები, თუმცა პირობა დადეს, რომ ეს აღარ განმეორდება, იგივე პირობა დადეს ცოტა ხნის წინას, ამიტომ მოდი ვიფიქოთ, რომ შეიძლება განმეორდეს. სანაც ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ მარკ ზუკერბერგს ჰქონდა სერიოზული ესეთი გამოსვლა გაერთიანებულების ორგანიზაციაში, სადაც ისაუბრა იმაზე, რომ ინტერნეტი უნდა იყოს ყველასის ხელმე საწყობი, ეს შემდეგ და ეს შემდეგ, ესეთი ახალ ნაბიჯი უნდა გადაედგა მოკლედ ცხოვრებაში, ასეც დარაწყოთ მოგონი Facebook-ის ახლა გათიშვა, თუმცა არ მგონია ბევრი რამ დააკლოს ის სოციალურ ქსელსაც, მის რეპუტაციასაც, ყველაფერს, იმან რომ რაღაც რამდენიმე წუთით ყუნების მიერ საიტი შეიძლება შეექმნას პრობლემა. ეს საიტს რომელსაც შემდეგ უნდა ვისაუბრო, წლებია პრობლემები აქვს, თუმცა ნუ ბოლოს როგორ იყო ეს ლოკანი პოლიტიკური პარტიის გამოიტარა,
გამოიტარა
კიდევ პაირატ ვეიშენტის გამოიტარა პაირატ ვეიშენტის საქმეში, რომ ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ესეთი სერიოსული პერსონა პაირატ ვეის განვითარებაში, ისტორიაში, ანაკატა, რომელიც ნუ ვიხდიდა სასჯელს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბრალდებით დანიის და შვედეთის ციხეებში.
ის ისეთ მეკობრეობისთვის, ანუ ადამიანის
არა, არა მარტო მეკობრეობისთვის, ეხლა დანაკატა საჩას, ანუ იყო ჰაკინგისთვისაც და ზოგიერთი მან დაუტკიცა, ზოგიერთი ვერ დაუტკიცა, თუმცა რამდენიმე სერიოზულ ბრალდებასაც ესეთ უყენებდნენ, ჰაკინგის გარდა იყო თაღლითობაც, ანუ მითვისება და ამ შემდეგ, თუმცა ანუ მოკეთ სამ ამის წელი გაგცოდა ეს ყველაფერი ფრიანაკატა ინტერნეტ აქტივისტებში იყო ხოლმე პერიოდულად ჰეშტეგი გახსენდებოდა და ყველა მოითხოვდა მის გათავისუფლებას თუმცა საბოლოოდ გამოვიდა მოკლედ 3 წლის შემდეგ ჯერ არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია მაგრამ ნახოთ როგორ გააქსელებს თავის საქმიანობას ადამი რომელიც ბოლო წლების ერთ-ერთი 2000-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიტი ინტერნეტ კულტურა.
მაშკალი შევხედოთ,
შევხედოთ.
მადლობა, სათა ჩხვაძე იყო ეს, რვის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო გელაშვილს მოგესმინეთ.
რუსეთი კეტავს თავის საჰაერო სივრცეს უკრაინული თვითმფრინავებისთვის და ეს აკრძალვა 25 ოქტომბრიდან ამოქმედება. ეს არის საპასუხო ნაბიჯი უკრაინის მსგავს გადაწყვეტილებაზე. ორივე ქვეყანა აკრძალვა ერთმანეთის თვითმფრინავებზე საჰაერო ავიაკომპანიებისთვის 25 ოქტომბრიდან დააწესა. რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა ამის შესახებ ბარაკ ობამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ის გამორიცხავს რუსეთის სამხედროების მონაწილეობას სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასთან ითანამშრომლებს სირიაში არსებული კრიზისის გადაჭრის მიზნით და კონკრეტულად დაასახელა რუსეთი და ირანი. ირანის პრეზიდენტიც გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და განაცხადა, რომ თეირანი მზად არის ამოძირკოს ტერორიზმი ახლო აღმოსავლეთში და დაეხმაროს დემოკრატიის დამყარებაში ომით დანგრეულ სირიასა და იემენს. თალიბებმა ავღანეთში მთლიანად დაიკავეს ქალაქი ყუნდუზი. ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცს ვასილ ყულჯანიშვილს დღეს რუსთავში დაკრძალავენ სამხედრო წესით. დაკრძალვა 14 საათზეა დაგეგმილი. თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში მოინახულეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატარო სტობაია. სტობაია კარგად არის, უკვე გითხრეს, რომ მალე გამოჯამრთელდება და შემდეგ რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავა, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი მოაწერა. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ხელს აწერს პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში წარმოდგენილ ცვლილებას, რომელიც არსებითად მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესება გათავისუფლების ახლებური რეგულაციების შემოღებას ითვალისწინებს და მოელის, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება და განხორციელდება პროკურატურის სისტემის რეალური რეფორმა, განაცხადა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები შეერთებულ შტატებში.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, აგრძელებთ გადაცემას, ხა მე გეტყვით ამინდის პროგნოზს. სად არის წვიმა მოსალოდნელი დღეს? ეს სად არის? რუსთავი, ბაკურიანი, თელავი, აქ იწვიმებს სავარაუდოდ და თბილისში მოსალოდნელია წვიმა, მაგრამ მცირე შანსია წვიმის. ამბროლავში 32 გრადუსი უნდა იყოს წესი დღეს, ბათუმში 29, ბორჯომში 27, ზუგდიდში 32, სოხუმში 31, ქობულეთში 28, ცხინვალში 26, ბაკურიანში 22 გრადუსი, როგორც გითხრათ, ბაკურიანში სავარაუდოდ წვიმს, გორში 27 გრადუსია, ლაგოდეხში 25, ქუთაისში 34, წყალტუბოში 33, თელავში წვიმა 23 გრადუსია, გუდაურში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ჭიათურაში 22. თბილისად შეეხება 25 გრადუსი უნდა იყოს დღეს წესით, წრისით, ღამით 13 გრადუსი. ესაც შეეხებოდა ამინს. ახლა კიდევ ერთხელ გავაგრძელებთ და მოთერ მაღლა კელიძეს ვთხოვ, რომ გაგვაცნოს სპორტის სიახლეები.
თილამშვიდობის საქართველოს მშვილდოსნობის ფედერაციამ 2015 წლის ჯერ კიდევ მიმდინარე სეზონი გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში შეაჯამა მინისტარი ხეჩიკაშვილთან შეხვედრას ფედერაციის პრეზიდენტი ხათუნა ნარიმაინძე ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თამაზ ფუტკარაძე და ქალთა და ვაჟთა ნაკრების მშვილდოსნები დაესწრნენ მხარეებმა წლევანდელი სეზონი დადებითად შეაფასეს და წლის ბოლომდე დარჩენილ გეგმებზეც ისაუბრეს თებერვლიდან აგვისტოს ჩათვლით ქართველმა მშვილდოსნებმა საერთაშორისო არენაზე რამდენიმე მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს თებერვალში სლოვენიის ქალაქ კოპერში დარბაზში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატზე ხათუნა ნარიმაინძემ პირად ჩათვლაში ვერცხლის მედალი მოიპოვა მეორე ვერცხლს კი იგი ქრისტინა ესებუასთან და იულია ლობჯანიძესთან ერთად გუნდურ ჩათვლაში დაეუფლა ივნისში ბაქოში გამართულ ევროპის პირველ თამაშებზე ხათუნა ნარიმაინძისა და ლაშა ფხაკაძის დუეტმა შერეულ წყვილში მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა ივლისში კი საქართველოს ქალთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე მეხუთე ადგილზე გავიდა და ხათუნა ნარიმაინძემ ქრისტინა ესებუამ და იულია ლობჯანიძემ რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვეს რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს 14-18 ოქტომბერს ბათუმის საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს რომელშიც 12 ქვეყნის მშვილდოსნები გამოვლენ და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით გლდანში მდებარე ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრში მშვილდოსნობის ფედერაციას ფართი გამოეყოფა სადაც ნაკრების წევრები ვარჯიშებენ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა რომელშიც ქართველი ძიუდოისტები ტრადიციულად მაღალ პოზიციებს იკავებენ მაგრამ განახლებული ცხრილი ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარაა როგორც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სტაბილურად იყო მსოფლიო რეიტინგის სათავეში არაა ავთანდილ ჭრიკიშვილი ევროპის სამგზის და მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონი 2013 წლიდან მოყოლებული არამარტო თავისი წონითი კატეგორიის არამედ ყველა წონის აბსოლუტური ლიდერი იყო წლევანდელ მსოფლიო პირველობაზე მედლის გარეშე დარჩა ამ კი ჭრიკიშვილი უკან დახია და ახლა 81 კილოგრამში მეორე ადგილს იკავებს 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავენ უგზარ ტატალაშვილი მსოფლიო სიაში მესამეა 90 კილოგრამის ხუთეულში ორი ქართველია ვარლან ლიპარტელიანი და ბექალი ღვინიაშვილი მეოთხე და მეხუთე ადგილებს იკავებენ ასევე მოწინავე ხუთეულში ამძიმეწოსანი ადამ ოქროაშვილიც ღვინიაშვილის მსგავსად ისიც მეხუთე საფეხურზე დგას ყველაზე წარუმატებელი კი საქართველოს იუდოისტთა ნაკრებისთვის 66 და 100 კილოგრამი წონით კატეგორიებია რომლებშიც არათუ პირველ ათეულში 30 ათეულშიც კი არც ერთი ქართველი არაა. და ბოლოს დღის ერთ-ერთი მთავარი სპორტული თემა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა საღამოს ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტურნირის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გამართება. ბარსელონა ტრავმირებული ლეო მესის გარეშე დაუხვდება ბაიერ ლევერკუზენს, ბელარუსში ბატე რომას უმასპინძლებს, ლონდონის არსენალი ოლიმპიაკოსს ეთამაშება, მიუნხენის ბაიერნი, ზაგრების დინამოს, პორტუ, ჩელსის, თელავევის მაკაბი, კიევის დინამოს, ლიონი ვალენსიას, ხოლო სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი ბელგიის გენტს.
მადლობა ოთო. თუ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას 938 წუთია და გადაცემას გავაგზერებთ როგორც გვეკითხარით თბილისის ფოტოფესტივალზე ლაპარაკეთ, ფოტოგრაფის ღამეზე ლაპარაკეთ, უბრალოდ რომელიც დაიწყო შაბათს დაიწყო და 1 ოქტომბრამდე გასტანს, ხომ მართალია ვარ?
ფოტოგრაფის ღამე დაიწყო.
ღამე იყო და
დამთავრდა ფესტივალი. ფესტივალი გასტანს, ფესტივალი 1 ოქტომბრამდე გასტანს. კაი, მოდი დაიწყოთ ღამით და შემდეგ გადავიდეთ ფესტივალზე და ჯერ დაიწყოთ იქით, სტუმრებს გაგაცნოთ ნესტან ნიშალაძე და გურამ ციბახაშვილი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნესტანო თქვენგან დაიწყოთ.
კი ბატონო.
რატომაც არა, გუგუ ფესტივალი უკვე ტრადიციულად ტარდება, რა არის განსხვავებული წელს და რა იცვლება?
ფესტივალი მეექვსე წელი ტარდება, ტრადიციად იქცა, მე მგონი დაიმკვიდრა თავისი, მე ვთქვით, განსაკუთრებული ადგილი დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში, აქტივობებში. ახალი არის ის, რომ გავიდა პირველი 5 წელი, რომელიც ძალიან დატვირთული იყო, ძალიან რთული იყო, სტრაფად განვითარდა ფესტივალი ძალიან და ბუნებრივია, გაგვიჩნდა სურვილი დავფიქრებულიყავით, რა შეიძლება იყოს ახალი, რა შეიძლება აინტერესებდეს მაყურებელს, პროფესიონალებს, მოყვარულებს, დამწყებებს, რეგიონალურ ფოტოგრაფებს და ამ შემდეგ. და შესაბამისად ვინაიდან დავფიქრდით, რაღაცა ბევრი გამოიკვეთა სიახლე, შემდეგ ძალის ხმევაც არ დავიშურეთ და ახალი ინიციატივებით წავშდეთ, რაც ძალიან აღმოჩნდა, რომ თუმე ძალიან ელოდა ჩვენი მაყურებელიც და პროფესიონალების და მოყვარულების ის ჯგუფიც, რომელიც ასე ვთქვათ ფესტივალის ფრთის ქვეშ არის. და კერძოდ კი დავიწყეთ ძალიან ცნობილ ფოტოგრაფებთან მასტერ კლასების სერია, დავიწყეთ, გამოაცხადეთ სტიპენდია მაგალითად, გამოვა გაცხადეთ, დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გურამ, ხო, აი გურამი ალბათ გეტყვით უფრო დაწვლებით, უმნიშვნელოვანესი ფოტო წიგნის ბაზრობა. რომელიც მე მგონი ცოტა უყურადღებოდ დარჩა.
ხო, მე ასე გამიგია, დავადევნებთ
უყურადღებოდ. ძალიან უყურადღებოდ დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ დავიშვრე ძალის ხმა, რომ აგვეხსნა რამდენად მნიშვნელოვანი არის. თანახმდება ფრანკფურტის ბაზრობა სადაც საქართველოს იქნება.
ეხლაც არის ციგნების
ხმა. ხო, პირველამდე ეს იქნება, ესე იგი, ციგნებში გულისხმობთ იმას, რომ ძალიან მოდაშია ხა ფოტო ციგნების კეთება. არტისტული ციგნების კეთებაც, ხელნაკეთი ციგნების კეთებაც და გადაწყვიტეთ, რომ მოგეწყო ესეთი ბაზრობასავით ამ ციგნების შეგოგროვებინა. ჩვენ არ გვეგონათ ამდენი ქართული ციგნების, ფოტო ციგნების პროდუქცია არსებობდა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ძნელი იყო შესაქროებლად და მე ძალიან ძნელი იყო დასატევად, მინდა გითხრათ. და ამან კარგი ის მოიტანა, რომ რაღაცა რაოდენობა ხომ გაიყიდა და რაღა იმდენმა ხალხმა დაათვალიერა და იმდენი ხალხის ყურადღების ქვეშ მოექცა ეს, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე შედეგია. ესე იგი, დანუჭირდა ადამიანებს ადგილის პოვნა, რომ წიგნი აიღო და დაეთვალიერებინა. და წიგნის დათვალიერება ერთი გამოფენის დათვალიერების ტოლფასია ხანდახან. აი იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ არსებობს ესეთი სახის წიგნები, რომლებიც შეიძლება შეიძინო და მუდმივად კონდეს სახში და მუდმივად კონდეს თავში, რომ შენ გაქვს ეს.
პირველ ოქტომბრამდე გასტას ფესტივალი, ეხლა რა ხდება ფესტივალის რა ღონისძიებები არის, ისინი ნახვა შეუძლია ადამიანს და სად არის, ანუ
ფესტივალი 25-ში გაიხსნა გამოფენების სერიით, ჩატარდა ასევე შეხვედრები ფოტოგრაფებთან, მოწვეულ სტუმრებთან. გუშინ გქონდა მაგალითად ღონისძიება, სადაც ცნობილი ქალი ფოტოჟურნალისტები შეიკრიბნენ და მსჯელობდნენ იმაზე, რა სწულიან ფოტოგრაფიაში ქალები და გაოგნებულები დავრჩით. ისეთი იმდენად დიდი იყო მსურველთა რაოდენობა. მე მგონი რეკორდული იყო მწერალთა სახლში ჩატარდა.
დარბაზმა არ დაიტია.
არ დარბაზმა, არც თვითონ მწერალთა სახლმა და ბაღმაც კი ვერ დაიტია. არ ვიცი, ალბათ 1000 ადამიანი მოვიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, ისეთ არის ზევითაც გამოფენა, მთლიანად მთელი სივრცე იყო სავსე. ჩვენთვის და ბუნებრივია ძალიან საინტერესო, ძალიან სასიამოვნო იყო, მაგრამ თან ძალიან საინტერესო არის, რომ თქვა და ესეთ მაღონისძიებებმა სადაც ქალი ფოტოჟურნალისტები შეიკრიბა, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან, რომლებიც ძალიან აქტიურად აშუქებენ ძალიან მწვავე სოციალურ საკითხებს მთელს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის და ირანშიც ასევე, რომლებიც ასევე ძალიან აქტიურები არიან ქალების წინააღმდეგ ძალადობის სამსახველი ფაქტების დაფიქსირებაში, დოკუმენტაციაში. იყო ესეთი შეხვედრა, მაგრამ გამოფენებს რაც შეეხება, რომლებიც დღემდე შეუძლია და კიდევ 2-3 კვირის განმავლობაში მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა ეწვიონ ამ გამოფენებს. ეს არის აბანოთუბანში დიდი გამოფენა, ომის შემდგომი ამბები, რომელმაც გახსნა ფესტივალი. ეს არის სამი ევროპელი ავტორის, პოლონელი მიხალ ივანოვსკის, ლიტველი ინდრე შერპიტიტეს და გერმანელი კლავდია ჰეინერმანის ძალიან საინტერესო ნამუშევარი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ განვითარებულ ამბებს ყვება, კერძოდ კი საბჭოთა ოკუპაციის შედეგები ლიტვაში, პოლონელების დევნა აღმოსავლეთ პრუსიის დაპყრობა და ასე შემდეგ. არის ძალიან საინტერესო გამოფენა, ორი ძალიან საინტერესო გამოფენა წერალთა სახლში, ერთი ლიტვური პროექტი ვიტაუტა სტანიონისის ფოტოები დოკუმენტებისთვის, რომელიც 1956 წელს არის გადაღებული, უაღრესად საინტერესო პროექტი დოკუმენტური, რომელიც კონცეპტუალურს კი მიდის, მე ვიტყოდი და ინსტალაციის სახით არის გამოფენები.
როგორ რაღაცა რა გეთხრათ,
ამ მე ჩავერთე, შეიძლება ამ გამოფენას მარტო გამოფენა კი არ გავაკეთეთ, ამას მოყვა იმ ციგნის დიზაინერის ვორკშოპი, რომელმაც ციგნი გააკეთა. ძალიან პატარა საინტერესო ისტორია იმის გამო, რომ ის შემდგომ ფირები არ იშოვებოდა. ეს ადამიანი ფირების ეკონომიის მიზნით ორ კაცს ცვალდა პასპორტის სურათისთვის ერთად. რეალურად გადარჩა ერთი ფირი 40 კადრიანი, სადაც 80 ადამიანის პორტრეტია და ამისგან გააკეთეს ძალიან კარგი კოლექცია ფოტოების, თეთრი ეგზემპლარი დაბეჭდეს ლიტვის ფოტოგრაფიის გალერეა და შეესთავაზეს ეს ძალიან საინტერესო წიგნის დიზაინერს, რომ გაეკეთებინათ წიგნი. იმის გამო, რომ ეს კოლექცია, ეს ფოტოები აღარ დაიბეჭდება სხვა ეგზემპლარი, წიგნი გააკეთეს იმ დიზაინით, რომ შესაძლებელია, რომ წიგნი დაშალო და გააკეთო გამოფენა. ეს გამოფენა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ახალ წერალთა სახლის გარეშე.
ზარო მე ამ პრინციპით გაკეთებლან წიგნი დავშალოთ და ინსტალაციის სახით ეს დაშლილი წიგნი ძალიან საინტერესო პროექტი არის და მეორე ასევე არანაკლებ საინტერესო და ძალიან ჩვენთვის ძალიან აქტუალური ასევე წერილთა სახლში არის მეორე სართულზე, რომელიც ფაქტურად ის საგამოფენო სივრცე იქცა თბილისის ფოტოფესტივალისთვის. ეს არის ძალიან ცნობილი იტალიელი ომის ფოტოგრაფის სააგენტოს მაგნუმი წევრის ალექს მაიოლის გამოფენა სახელწოდებით მთელი ხმი საქართველოს 2008-2009, რომელიც ბუნებრივია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ამსახველი ფოტოების სერიაც არის და ასევე 2009 წელს ომის შემდეგ ერთი წლის შემდეგ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს გადაღებული ფოტოების სერიაც.
ხე ერთი წამი უნდა შეგაწყვეტინოთ ნინო გელაშვილს თქო რომ ახალი აბები გითხრას რომ არის ზუსტად და ერთი წუთით და მე მოგrundებით ისე 945 წუთია ნინო აბა გისმენთ.
დღეს რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალავენ ავღანეთში პატრულირებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაც ვასილ ყულჯანიშვილს. 14 საათზეა დაგეგმილი დაკრძალვა. თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გერმანიაში ჰოსპიტალში მოინახულეს ავღანეთში მისიის დროს დაჭრილი სერჟანტი პატაროსტობაია. გვითხრეს მალე გამოგჯამრთელდება და შემდეგ რეაბილიტაციის ფაზაზე გადავაო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ცვლილებებს საქართველოს კანონში პროკურატურის შესახებ. რუსეთმა უკრაინის თვითმფრინავებისთვის დახურა საჰაერო სივრცე 25 ოქტომბრიდან ამოქმედდება ეს აკრძალვა. ეს არის პასუხი საპასუხო ნაბიჯი უკრაინის მსგავს გადაწყვეტილებაზე. რუსეთი განიხილავს საკითხს შეუერთდეს თუ არა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საჰაერო იერიშებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
კლაუბრუნდებით ლაპარაკობ თბილისის ფოტოფესტივალზე. მესტანჟაზ და გურამ წიბახაშვილი არიან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და საუბრის დასაწყისში ჩვენ ორის თვით შევეხეთ ფესტივალს და ახლა ლაპარაკობდით თუ რა გამოფენებია კიდე დარჩენილი, სად შეიძლება ადამიანი მივიდეს და რა შეიძლება ნახოს. ძირითადად ეს არის მწერალთა სახლში და ასე აბანოთუბანში შეიძლება წასვლა. ეს არის ხო და ასევე
ერთი გამოფენა გვექნება კიდე ფინალური
გურამ
დიდი მაესტრო ჩამოდის ანტუან დაგატა ეს ფოტოგრაფია რომელიც ძალიან პოპულარული რომელიც ყველაზე პოპულარულია თქვენ ახლა ევროპაშიც და მსოფლიოშიც და ის გააკეთებს მისი გამოფენა იქნება. ეს არის კოტე აფხაზის
59 ნომერი გალერეა ვერნისაჟის ეზოში შედგება.
ძალიან სპეციფიური გამოფენა იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება გამოფენა ინსტალაცია, ალბათ უფრო გამოფენას ვერ დავარქვა ეს ალბათ პრინსტალაცია. და
უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს გამოფენა ასევე ექსკლუზიურად თბილისის ფოტოფესტივალისთვის გაკეთდა საქართველოსი გადაღებული ფოტოების სერია. ხოჩევი თვითონ ავტორის დიდი სურვილი იყო, ფაქტურად დაგვაძალა 3 წელია გვეხოცებ რომ გამიკეთეთ ეს გამოფენა და ბოლოს გავაკეთეთ. ძალიან საინტერესო სერია, ასევე 2009 წელს არის გადაღებული ომის შემდგომი ისტორია ჩვენთვის, ასევე გამოფენას ქვია დაბნელება, ეკლიფს დაბნელება, დოკუმენტური სერია, რომელიც სინამდვილეში ასევე მიდის ძალიან კონცეფტუალური სკენ.
ერთ პატარა ჩართვას გავაკეთებ თუ შეგვიძლია თემაზე. ეხლა რაც მე გამოგვიდა, რომ სამი ომის შემდგომი თემაზე ვლაპარაკობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალურად წავიდა ფოტოფესტივალი ამაზე, რომ ომი არ მთავრდება ომის დამთავრების დროს. ომი მთავრდება გაცილებით გვიან, როცა ყველაფერი თუ შესაძლებელია, რომ რაღაცნაირად შუშდება. და აი ამ გამოფენებისთვის, აი იგივე პასპორტის ფოტოც ომის შემდგომ მომჭირნეობაზე თუ იმაზე ლაპარაკობს, როცა ორ ადამიანს ერთად იღებ პასპორტზე და აჯგუფებ. და ამოცანა ზუსტად ის იყო, რომ გვეჩვენებინა, რომ ომი არის ყველაზე საშინელი და ომი არ ნიშნავს, რომ ხვალ გუშინ დამთავრდა. ომი და ვინდა გვეჩვენებინა, რომ ომის შედეგები უფრო ძნელია შეიძლება ვიდრე ომი.
მაშინაც კი როცა ბევრი ფოტოზე თქვა ომიან ნაომარი საქართველოს მაინც არ არის ეს უფრო ომის შემდგომი არის და თან დაკავშირებული თუ სწორად გავიხე რაც
რა თქმა უნდა და თან ანტუან დაგატა ვინც იცნობს ავტორს იცის რომ მას ძალიან ისეთ სპეციფიური არის მისი გადაღების სივრცე და ობიექტებით ინტერესით ობიექტებით და ამ შემთხვევაში არ მინდა უბრალოდ ისეთ რაღაც საიდუმლო მინდა რომ ცოტა ხარანგო რამ ცოტა საიდუმლო დავტოვოთ რა არის იმიტომ რომ გამოფენაც განსაკუთრებულია მისი ჩვენების ფორმაც განსაკუთრებული იქნება
და 30-ში ამაზე თვითონ მოგვიყვება
და 30-ში რაც თავერე დღეს ღამე ჩამოდის და დავგეგმეთ ისე რომ 30-ში საღამოს 7 საათზე მასთან შეხვედრა იქნება მწერალთა სახლში და პირველად ეკნება ჩვენ პუბლიკას იმის შესაძლებლობა რომ მოისმინოს ეს ძალიან განსაკუთრებული ძალიან ღრმა ფაქიზი და მოაზროვნე ავტორი თანამედროვე
მასტერკლასი არ იქნება ხო ჩვენ
მასტერკლასი არ იქნება, მაგრამ შეგვიძლია ისე ანონსად ვთქვათ, რომ აი ეს ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც დასაწყისშივე ვახსენეთ, რომ თბილისის ფოტოფესტივალი იწყებს მასტერკლასების და ვორკშოპების დიდ სერიას ძალიან ცნობილ ფოტოგრაფებთან, მათ შორის არის ანტუან დაგატა და აპრილის თვეში გამართება მაგალითად ანტუან დაგატას საკმაოდ დიდი ვორკშოპი, ერთკვირიანი ვორკშოპი თბილისში, ასევე თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში. მაგრამ შეხვედრას რაც შეეხება, ანტუანის ეს პირველი გამოფენა არ არის თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში 2013 წელს მოგვეცა ფრტყინო ალე ბედნიერი შესაძლებლობა რომ გაჩვენებინა მისი უფრო რეტროსპექტიული გამოფენა და მაშინ გქონდა დაგეგმილი ასევე შეხვედრა სამწუხაროდ მოუწია ესე გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო ცვლილებების გამო წასვლა ასე რომ და უცნაური ყვა ამ 3 წლის განმავლობაში ამ უბრალოდ 2 წლის განმავლობაში არ განელებულა ჩვენი პუბლიკის მხრიდან ინტერესი ამ ავტორისადმი და სულ გესმოდა შეკითხვა. ანტუანი არ ჩამოდის. ასე რომ ანტუან დაგატა ჩამოდის და მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ საინტერესო იქნება მისი მოსმენა, ვიდრე მისი გამოფენის ნახვა პირველში. ასე რომ
რა თქმა უნდა, მისი ფოტოგრაფია არის ძალიან პერსონალური და ამიტომ მისი მოსმენა უკვე მასტერკლასია, რომ ამას უსმენ. რას ტკივ ამას? მე ხვდები რომ რა ვიზუალურ სახეს აძლევს ამას, ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა და აი ამის 30-ში გვექნება ამისი საშუალება.
იმდენად რომ მაგალითად გუშინ წერალთა სახლში გუშინაც იმდენი ხალხი იყო რომ ვეღარ დაიწია სივრცემ, სხვათა შორის რამდენიმე ადამიანმა გამოთქვა ესეთი აზრი რომ დარბაში ვერ დავეტევით ვიციტო, მაგრამ თუ შეიძლება რომ გამაძლიერებლები გამოიტანოთ სხვა ოთახებში და ბახშეროთ, თუნდაც მოусმენოთ.
არა და თუ შეიძლება იქ გავუშვათ მონიტორზე გავუშვათ იქში.
და ვთქვათ ხო პარალელური, იმიტომ სლაიდშოუც არის შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმილი. და რა ბედნიერები ვართ ძალიან რო ესეთი ავტორები თანამშრომლები.
ეს ასე შეხება, მე მესმის რომ ვიზიტორებს არ ითვლით, მაგრამ ესე ვიზუალურად ყველაზე ხალხმრავალია ეხლა რაც არის, ხო თუ რა არის ხო
და იცით რა არის ხო რა განსაკუთრებული არის წლევანდელი წელი ფოტოგრაფიის ღამეზე სრულიად განსაკუთრებული იყო ხალხმრავლობითაც, რაღაცნაირი ენერგიითაც, ინტერესითაც.
კონცერტი ქონდა?
ზღაპრული კონცერტი ჯედ ბერდმა დაუკრა ისე კარგად, ისე ლამაზად, ისე კარგად დაახსნეს ღამე და გამოფენებიც კი ნამდვილად თქვენ მართალი ხართ, ნამდვილად რაღაცა გარდატეხა არის მომხდარი. 2012 იყო ძალიან ხალხმრავალი, ძალიან
და შენიშნა შევიტანდი რომ წევანდელი ხალხმრავლობით ძალიან ხალხმრავალია და მაგრამ წევანდელი კიდე არის პროფესიონალური ნიშნით, ანუ ეს ადამიანები ვინც დადიან არიან ადამიანები რომელსაც აინტერესებს ფოტოგრაფია. ხა მე მახსოვს 12-ში ყველა თბილისი ღამეზე იყო მოსული. არა მარტო ფოტოების საყურებლად, არამედ ერთმანეთის საყურებლადაც და ლუდის დასალევად.
ხა მე ღონისძიება ეგეთ ფოტოს ფუარ შეხედა, მაინც გაერკვათ ხო ეზოში შეხედა ფოტოებს აჩვენები რატო.
და წელს უფრო აი თქვათ ადამიანები რომლებიც ფოტოგრაფიით არიან დაკავებული, რომლებიც ფოტოგრაფია აინტერესებთ, უფრო აი ესეთი ადამიანების სიმრავლე შეიმჩნევა
მეტად. და კიდე მაგალითად მე რაც მომხდა თვალში, ეს არის ძალიან გაიზარდა ასაკობრივი ახალი ჯგუფების შემოგვემატა. მაგალითად ისეთი ძალიან ერთგული უკვე ასაკოვანი ადამიანების ჯგუფები და ეს გააკეთა ცრემლები რომ მოგერება ადამიანს ისეთი ერთგულებით შემოგვიერთდნენ და კიდევ შედარებით უფრო ახალგაზრდები, რომლებიც მაგალითად ჩვენ ჯგუფში არ იყვნენ. და ნუ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო არის და ფოტოგრაფის ღამეს რაც შეეხება, ეს ძალიან არაორდინალური განსაკუთრებული ღონისძიება არის და შესაბამისად ალბათ რაღაც ამიტომაც ხიბლავს ჩვენს სტუმრებსაც დედაქალაქის და ბუნებრივია მათ ვინც ცხოვრობს.
ანუ როგორც ჩანს მერე ჩებიან და მოდიან, იმიტომ რომ როგორც ძალიან ეხა თუ არის შეხება და ხალ ფოტოგრაფებს ეხება, თუ არ გაინტერესებს რატომ იყო ამაზე ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
აი გუშინ გაოგნებულები დავრჩით, მართალი რომ გითხრათ და გაოგნებულები, იმიტომ რომ ну ისეთ რა Facebook-ს კი რა თქმა უნდა უყურებთ, როდესაც ღონისძიება შექმნილია, ვინ რეგისტრირდება, მაგრამ ну ხო იცით, არასდროს არ
პასუხობა.
6000 ადამიანი რო დარეგისტრირდა, მივხვდით რომ უკვე ცუდად არის შეკმე. 6000-იდან 6000 კიდევ კარგი არ მოვიდა, მაგრამ მე მგონი ნახევარი მოსული იყო. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ინტერესი ძალიან დიდია. ძალიან დიდი იყო განსაკუთრებით ამ ღონისძიებამ, რომელიც ქალი ფოტოგრაფების და ქალებთან დაკავშირებული თემატიკით იყო განსაზღვრული. ასე რომ
აი ხო ველოდებით რომ თქვა ხაი ბოლო აკორდი პირველში უნდა იყოს ძალიან ასე მე არ ვიცი მეზოში რა დაეტევა. მაგრამ ეგაა ეზოსის ინციატივა.
საბოლოო ეს მე ერთი მიზანი ალბათ არაა ფესტივალს, მაგრამ გარდა იმისა რომ ხალხი მოვიდეს და ნახოს რა მოცანები გაქვთ, რა რა უნდა მოხდეს იდეაში, რაც ხელი შეეწყოს რა ფოტოგრაფიას. მე მგონი ზოგადი ფრაზაა, მაგრამ უშუალოდ რა შეიძლება ცვლილება შეიტანოთ აი ამით.
მე ვფიქრობ რომ არასდროს არ გვიფიქრე იმაზე რომ მიზანი შეიძლება იყოს რომ მაყურებელი მოვიდეს და ნახოს. ეს არის რაღაცნაირი შედეგი ალბათ აი ძალიან დიდი
გუშინ
ხო ბუნებრივია ხო მაგრამ გუშინ ესეც გვითხრეს რომ დაითვალეთ ჩვენმა სტუმრებმა გვითხრეს ჩვენმა მოწვეულმა სტუმრებმა ფესტივალი გვითხრეს რომ რატომ არ არის შემოსასვლელში ადამიანი რომელიც დაითვლის იმიტომ რომ თქვენ ეს სტატისტიკა დაგჭირდებათ მე დაგჭირდებათ პარტნიორებთან სამუშაო და მართალია ხო როცა ესე იზრდება პუბლიკა საჭირო ის რომ მაყურებელი უნდა მოვიდეს და ნახოს ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კომპონენტია მაგრამ ფესტივალს მე ვიტყოდი რომ ესეთი თავიდან შექმნის თანავე ქონდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. ერთი ის, რომ თბილისში შესაძლებელი გაეხადა ძალიან მაღალი სტანდარტის ფოტოგრაფიის ხილვა და მაყურებლისთვის შეთავაზება, რაც თვითმიზანი არ არის, რაც ემსახურება იმას, რომ უნდა გაიზარდოს ახალი თაობა ფოტოგრაფების, უნდა კონდეთ შესაძლებლობა ნახონ და იცოდნენ რა არის ის მაღალი სტანდარტი, რისგან უნდა წავიდნენ და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ლოვანი ხაზი იყო რომ ხელი შეეწყოს არა მარტო საქართველოსი ფოტოგრაფის განვითარებას არამედ ახალგაზრდა რეგიონალური ფოტოგრაფის განვითარებას.
მე კიდე რაღაც პატარ-პატარებს ჩავამატებდი. ფესტივალი ძალიან პოპულარული გახდა საზოგადოებრივ ფესტივალებს შორის. ამიტომ არის უკვე რამოდენიმე ფესტივალის და გალერეების და მუზეუმების პარტნიორი. ანუ ფესტივალი აკეთებს ხოლმე უკვე აქ გაკეთებული გამოფენების ექსპორტს სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის ვთქვათ არლის ფესტივალზე რამოდენიმეჯერ იყო ქართველი ფოტოგრაფები წარმოდგენილი ხამის ჩვენებაში და ეს იმხელა რამეა, ის არლის ფესტივალი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფოტოფესტივალი და როცა ხარ მისი პარტნიორი და აჩვენებ ქართულ ფესტივალ ქართულ ფოტოგრაფებს, იქ უკვე ძალიან საინტერესოა და ერთ-ერთი მიზანიც, რომელიცგანაც ალბათ ფესტივალი თავისთავად წავა, საქართველოს ძალიან ცოტა ადგილებია ფოტოგრაფიული ინსტიტუციებია ფოტოგრაფიული, თქვათ არსებობს ეგეთი მიზანი, რომ გაკეთდეს ფოტოგრაფიის მუზეუმი და ფიქრობთ რომ აი ფესტივალი იქნება ამისი ერთ-ერთი შულისწულის ჩამდგმელი ინიციატორიც?
დაწყებული გვაქვს უკვე მუშაობა, მოყავს უკვე ევროპელი პარტნიორები და ეხლა აი სწორედ ვეძებთ აქ საყრდენს.
ფესტივალს ალბათ გეხმარებათ იმ კუთხით, რომ როგორც წარმოგიდგენთ, ვით ჩამოდის საკუთხოლები, ალბათ უნდა მოხიბლულები ხომ გარდა იმისა, რომ თბილისი თავისთავად მოხიბლულა, როცა ჩამოდიხარ და ქალაქი ფესტივალი ცოტა სამდენი ხალხი მოდის, მიდის, ალბათ ზართულია რომ მართლა
ასწრებია ეს
კიდე ჩამ
კი, ძალიან ძალიან იხიბლებიან, რაც მართალი ხართ აბსოლუტურად. თბილისი თან ადრე მაისში ვიყავით, ვიდრე გადმოვიდოდით სექტემბერში. მაისში ძალიან სასიამოვნო არის, თბილისში სტუმრობა სექტემბერში ძალიან სასიამოვნო არის, ამიტომ მართალი ბრძანდებით, ყველა იხიბლება. ვიზიდავთ ასევე რეგიონალურ სტუმრებსაც, შესაბამისად ფესტივალი კულტურულ ტურიზმსაც უწყობს ხელს.
13 ქვეყანა თუ 11 რო
15 ქვეყნიდან იყო 200-მდე ფოტოგრაფის ნამუშევარი ვაჩვენეთ წელს 15 ქვეყნიდან.
და პირველ ოქტომბრამდე წერია რომ გრძელდება ფესტივალი, თუმცა გამოფენების ნაწილი არ დასრულდება და მეორე კიდე იქნება რაღაც მის განმავლობაში. დიდი მადლობა უგზანებისთვის. ამასობაში გავადით გადაცემის ბოლოს. სტანიჟარაც და გურამ ციბახაშვილი იყვნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით თბილისის ფოტოფესტივალზე, რომელიც დაიწყო 25-ში. ამბობთ, რომ პირველში მთავრდება, მაგრამ რეალურად არ მთავრდება, იმიტომ რომ რაღაც გამოფენები გასტანს კიდევ ძირითადად. წერალთა სახლში შეგვიდეთ, მიხვიდეთ და ნახოთ გამოფენა და აბანოთ უბანში, არ ამხოლოდ ეს, მაგრამ ვთქვათ, ამას ვიტყვი. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და გაწავიდა ბოლოსკენ. ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი მუშაობდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ახლა რადიო კაგძელეს მოწყობობს FM 107.4-ზე, მაგრამ ან ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. ასევე თუ დაგუნებობთ, სოციალურ ქსელებში არ იქნება ცუდი, რადიო თავისუფლება ქვია, გაძლიერდით.